Prezidenta vēlēšanās sacenšas pavisam 11 kandidāti. Tas šķiet diezgan liels kandidātu skaits. Kāpēc, jūsuprāt, ir tik liela konkurence?
Yes, there is 11 candidate.
Jā, patiesi, ir 11 kandidāti, bet lielākā daļa aptauju rāda, ka galvenā cīņa būs starp Ivanu Korčuku un Peteru Pellegrini. Un redzam, ka šis duelis ir populārs ne tikai visā politikas skatuvē, bet arī sabiedrībā. Jo, piemēram, mūsu aģentūra Mediana veica aptaujas par atbalstu pirmajā un otrajā raundā. Un pirmajā kārtā redzam, ka atbalsts Korčukam un Pellegrini visticamāk būs ļoti tūs. Bet no otras puses, otrajā kārtā, vismaz pašreiz, labāks izredzes ir Peteram Pellegrini. Viņu varētu atbalstīt aptuveni 53%, bet Korčuku tikai aptuveni 47%. Un tik ciešam duelam ir vairāki iemesli. Piemēram, mūsu aptaujās esam izpētījuši viedokli par Ukrainu Slovākijas pilsoņu vidū. Un 60% Slovāku aptaujā norādīja, ka karu būtu jāatrisina diplomātiski, un tas ir Petera Pellegrini narratīvs vēlēšanu kampaņā. Tātad ir liela iespējamība, ka cilvēki ar šādu viedokli balsos par Peteru Pellegrini. No otras puses ir arī 60% Slovākijas pilsoņu, kuri saka, ka viņi nav apmierināti ar pašreizējo valdību. Tas nozīmē, ka ir aptuveni 20 līdz 30% Slovākijas pilsoņu, kuri vienā jautājumā varētu piekrist Pellegrini, un otri piekristu Korčukam. Pellegrini kampaņā izmantoja Ukrainas kara narratīvu, savukārt Korčuks no otras puses parasti izmantoja narratīvu pret pašreizējo valdību, pret Robertu Fico un Peteru Pellegrini. Būs ļoti svarīgi, kurš no šiem narratīviem visvairāk uzrunās neizlēmušos vēlētājus. Joprojām ir iespēja, ka Korčuks uzvarēs otrajā raundā un būs prezidents. Bet šī iespējamība ir zemāka nekā Peteram Pellegrini. Ir jūtama liela spriedze starp šiem kandidātiem, un pēdējais duelis būs ļoti tūs.
Kā jau minējāt, pirmajā kārtā atbalsts abiem galvenajiem kandidātiem solās būt diezgan līdzīgs. Tātad teju droši varam teikt, ka viss izšķirsies vēlēšanu otrajā kārtā.
Yes. There will be definitely second round.
Jā, noteikti būs otrā kārta, jo kandidātam ir jāsasniedz vismaz 50% atzīmi, lai tiktu ievēlētam. Jo vēsturē kandidāti parasti saņem 42 līdz 48%. Interesi par prezidenta vēlēšanām Slovākijas sabiedrībā ir zamāka nekā parlamenta vēlēšanās. Un galvenā problēma visticamāk ir vēsture. Proti, prezidents sabiedrībā netiek uzskatīts par īpaši būtisku Slovākiem, bet svarīgi ir valdība un parlaments.
Kas ir galvenie jautājumi, kas dominē vēlēšanu kampaņā? Pamatā izskatās, tā ir Ukraina, taču vai ir vēl kādi?
Galvenais narratīvs ir Ukraina. Iemesls ir tāds, ka mūsu politiķi, īpaši Roberts Fico un Peters Pellegrini, saka, ka šī problēma ir jāatrisina diplomātiski, un viņi iestājas pret tālāku palīdzību ar ieročiem un citām lietām Ukrainai. Es domāju, ka starptautisko attiecību kontekstā būtībā tā ir vienīgā tēma Pellegrini kampaņā. Galvenais iemesls, kādēļ Pellegrini lieto šo narratīvu par karu Ukrainā, ir tas, ka Slovākijas pilsoņiem ir ļoti atšķirīgi viedokļi par Ukrainu. Ir aptuveni 40 līdz 45%, kas saka, ka Slovākijai būtu jāpalīdz Ukrainai, bet 50 līdz 55% saka, ka palīdzība būtu jāpārtrauc. Peters Pellegrini visas kampaņas laikā strādā ar šo narratīvu un redzam to viņa runās. Pirms parlamenta vēlēšanām viņš un viņa partija teica, ka Slovākija ir daļa no Eiropas Savienības un NATO un jābūvē partnerība ar Rietumiem. Bet šobrīd viņš strādā ar pilnīgi citu narratīvu. Un tādā veidā viņš cenšas iegūt nacionalistiski orientētus vēlētājus, varbūt partijas SNS vēlētājus.
Kotlepā, LSNS, et cetera.
Ja prezidenta amatā tiks ievēlēts Pellegrini vai Slovākijas nostāja, vismaz retoriski, attiecībā pret Ukrainu varētu kļūt vēl kritiskāka?
Tas ir grūts jautājums. Es varu pateikt piemēru, ko vairāki politikas analītiķi pirms parlamenta vēlēšanām ir minējuši, ka Roberta Fico iepriekšējā politika bija orientēta uz rietumu pasaules daļām. Eiropas Savienību, NATO un tā tālāk. Neviens nevarēja iedomāties, ka Fico būs, kā lai to pasaka, Krievijas pusē, būs tik kritisks pret Ukrainu un Rietumu institūcijām. Tas nozīmē, ka tas ir grūts jautājums, vai Pellegrini būs vēl kritiskāks, kad viņš būs ievēlēts. Es domāju, ka narratīvs, ko Peters Pellegrini šobrīd izmanto pret Ukrainu un NATO un Eiropas Savienību, turpināsies. Tas visticamāk nebūs skaļāks, bet tas visticamāk turpināsies, un viņš izmantos narratīvu pret Eiropas Savienību un NATO. No otras puses, mūsu valsts joprojām ir daļa no Eiropas Savienības un NATO, un varam teikt, ka šī sadarbība turpināsies, un viņam būs jākomunicē ar Eiropas Savienību par šo problēmu. Tātad kopumā ir grūti pateikt, bet izskatās, ka situācija būs aptuveni tāda, kāda tā ir šobrīd.
Līdzīgu jautājumu vēlos uzdot arī par Korčoku, proti vai tad, ja ievēlēs viņu, vai varam sagaidīt, ka jautājumā par Ukrainu mēs publiskajā telpā redzēsim tādas pašas viedokļu atšķirības starp Korčoku un Fico valdību, kādas mēs tagad redzam starp pašreizējo prezidenti Čaputovu un Fico valdību.
Es domāju, ka situācija būs ļoti līdzīga, jo Ivans Korčoks ir bijušais diplomāts ASV un bijušais Slovākijas ārlietu ministrs. Es domāju, ka Ivans Korčoks joprojām iestāsies pret pašreizējo Roberta Fico valdību un būs pretējā pusē. Varam redzēt no vēstures, ka var būt valdības no labējās puses un prezidenti no kreisās puses. Un arī citos laikos ir bijusi līdzīga situācija. Domāju, ka Ivans Korčoks būs vairāk prorietumniecisks prezidents un būs pret Robertu Fico un viņa valdību un izmantos savu pozīciju, lai iestātos pret Robertu Fico un viņa valdību arī starptautiski.
Kādi ir jūsu novērojumi par to, vai vēlēšanu kampaņas laikā ir sastopama dezinformācija? Un ja ir, tad vai tās izplatīšanā iesaistītas arī ārvalstis, piemēram, Krievija?
Dezinformācija tiešām ir ievērības cienīga problēma Slovākijā, līdzīgi kā citvietē Eiropā. Bet es domāju, ka šajās vēlēšanās tā nav galvenā problēma. Tas ir interesanti, jo dezinformācijas vietnes ir aktīvas mūsu apstākļos. Bet no otras puses, šajā kampaņā tas nav ļoti aktuāli. Ir interesanti, kāpēc tā nav. Un viens iemesls varētu būt tas, ka kandidāti no Pellegrini atbalstošo pulka, īpaši tādi kā Štefans Harabins un Andrejs Danko, vēlas, lai cilvēki otrajā kārtā balso par Pellegrini. Un tādēļ, piemēram, viņi neizplata dezinformāciju.
Kādi ir dati par to, kurās sabiedrības grupās katrs no kandidātiem ir populārākais? Kas balso par Pellegrini un kas par Korčoku?
Tie trendi ir pilnīgi tādi paši kā parlamenta vēlēšanās. Jauni vēlētāji, īpaši vēlētāji, kas balsos pirmo reizi, kuriem ir vairāk nekā 18 gadi, balsos par Ivanu Korčoku. Balstoties uz mūsu aptauju, nozīmīga daļa no viņiem balsos par Korčoku. Ar Peteru Pellegrini ir pilnīgi tas pats, kas attiecībā uz Smer partiju. Tie ir cilvēki virs 50 gadiem, ar zemāku izglītības līmeni, un tie ir vēlētāji no ciemiem vai lauku apvidiem Slovākijā.
Runājot par atšķirīgajiem viedokļiem Slovākijas sabiedrībā Ukrainas jautājumā, kādas ir jūsu domas par to, kādi šai sašķeltībai ir iemesli? Dezinformācija, nogurums no kara vai kas cits?
Šis jautājums ir ļoti sarežģīts. Slovākijā mums ir aptuveni 30% prorietumnieciski noskaņoti pilsoņi. No otras puses, mums ir aptuveni 20% prokrieviski noskaņotie vēlētāji un ir liela daļa Slovākijā, aptuveni 50%, kuriem nepatīk hegemoni, proti lielās valstis kā ASV, Krievija vai Ķīna. Nav svarīgi, kurā pasaules daļā šīs valstis ir. Viņiem tās nepatīk. Un šī sabiedrības daļa mūsu aptaujās saka, ka viņi tic Eiropas Savienībai un Višegradas grupai un tā tālāk. Bet tajā pašā laikā viņi saka, ka ASV un Krievija ir Slovākijas ienaidnieki. Tā ir ļoti interesanta mūsu sabiedrības daļa. Un es nezinu, kurš vārds būtu vislabākais, lai to aprakstītu. Ir liela daļa, kas saka, ASV un Krievija, lūdzu nesakiet, kas mums būtu jādara, lieciet mūsu mierā. Tā ir ļoti interesanta sabiedrības daļa, kura dod priekšroku tikai reģionālai sadarbībai, piemēram, Eiropas Savienības vai Višegradas formātā.